Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
The year 2078, I will celebrate my 75th birthday. If I have children or grandchildren, maybe they will spend that day with me. Maybe they will ask me about you, the people who were around back in 2018. Maybe they will ask why you didn't do anything, while there still was time to act. What we do or don't do right now will affect my entire life and the lives of my children and grandchildren.
A historia permítenos comprobar que ás veces as revolucións mundiais xéranse co alzamento dunha única voz. Greta Thunberg, unha adolescente sueca de 16 anos, parece ser a voz de alzamento cara a unha revolución estudantil contra o cambio climático. O pasado venres, milleiros de nenos, nenas, adolescentes e universitarios e universitarias fixeron folga para seguir o chamamento mundial que fixo Greta Thunberg para que os políticos de 2019, as persoas adultas, fagan algo para parar o cambio climático porque, di, o noso futuro está en xogo. Os Free Days for Future, os Venres polo Futuro, chegan tamén a Galiza. Hoxe falamos con Roberto Estévez, estudante de Socioloxía na Universidade da Coruña, quen participou na folga Free Days for Future do pasado Venres na Coruña. Moi boa, Roberto, que tal?
Hola, que tal, como estamos?
O pasado venres 15M, máis de 100 países de todo o mundo e unhas 1.600 cidades tiñan convocada a folga. En Galiza convocáronse en Coruña, Ferrol, Ourense, Vigo e vilas como Porriño e San Sadurniño. Centos de estudiantes en Galiza secundaron a folga Free Days for Future. Como foi na Coruña?
Bueno, pois o primeiro comentar un pouquiño que aquí a Galiza chegou un pouco tarde este movemento. Pero bueno, conseguimos adaptarnos e nos calculamos que a unha da tarde había como entre unhas 300 e 400 persoas na Praza de María Pita aquí en Coruña. Uh-huh. Tamén sabemos que, bueno, hubo xente en Vigo, hubo xente no Porriño, hubo xente en Ourense e xente en Ferrol. En Vigo tamén foi bastante, bueno, seguida. En Ferrol tamén hai imaxes polas redes que tamén bueno, observase participación. O que sí, Porriño non teño idea e Ourense tampouco.
Dicías, Roberto, que aquí o Free Days for Future chegou tarde a Galiza e que, por tanto, pouco tempo para reaccionar, pero contanos antes de nada, que son os Free Days for Future e que implican para o estudantado galego?
Seguindo a Greta, cando ela decide parar o venres, non ir a clase, sentarse diante do Parlamento sueco, pois esta é un pouco a idea. Prométennos un futuro, bueno, exíxenos máis ben un futuro, temos que traballar, temos que estudar, temos que formarnos para poder, ao final, tirar do país, pero que ao mellor non chegamos a iso. Estamos descuidando por completo o clima, o capitalismo dedícase a producir, a consumir e a queimar ao final. Os datos que son reais, que están aí, pois non son nada esperanzadores.
Falándonos un pouquiño deste movemento, porque o chamamento desta adolescente sueca de Greta Thunberg parece que está a ter bastante eco en todo o mundo, tamén a través do estudantado galego, pero por que Greta consegue chegar aos corazóns e ás mentes da xente máis nova, da xente máis, digamos, da xuventude con respecto a esta problemática global que é o cambio climático?
Pois eu creo porque simplemente é realista. Pon as cartas sobre a mesa, ela é clara, que estamos nun punto que hai que facer algo para podernos agarrar, para poder ter unha esperanza, non? Porque, bueno, a idea é iso, que conseguir que os gobernos deixen de falar de tonterías, de este fixo non sei que, aquel fixo non sei canto, se me botas a min tititi, pero é que isto vai máis alá de ideoloxías, vai máis alá de pensamentos, se estás interesado en política ou non, da igual. Isto é cousa de saúde, de ao final, bueno, de vida, porque ao final se o calentamento global segue así, se a contaminación segue así, xa hai xente que morre por culpa da contaminación, xa temos o que se chaman refugiados climáticos que están tendo que mudar de vivendas e incluso países que están comprando territorios noutras zonas para poder soportar o que vai vir, as augas van aumentar, países que son illas moi planas, pois ao final van ter que escapar de aí, porque senón vai ser imposible. Un pouco todo isto, este global, que son cousas que están empezando a suceder, pois hai que poñer iso unha solución.
Greta Thunberg fai folga todos os venres desde agosto de 2018 diante do Parlamento sueco para pedir ao goberno daquel país que reduza as emisións de CO2 conforme ao Acordo de París. Ao comezo era ela soa, pero agora son milleiros de persoas que se unen a ela en todo o mundo. Roberto, que pensades que pode conseguir unha folta estudantil ou escolar polo clima?
Bueno, pois eu creo que o obxectivo final é que nos escoiten de verdad e que se tomen medidas. Hai países do norte de Europa, sobre todo, donde os partidos verdes teñen máis importancia, a xente ten un pensamento ecolóxico máis sustancial, aquí é, bueno, prácticamente inexistente en España, vaya. Uh-huh. O que queremos, iso, que se lle preste atención dunha vez aos problemas, porque están aí, son non os ve o que non os quere ver, simplemente. Entón, bueno, a idea é que cada vez se sume máis xente ao movemento. De feito, nós esperemos que este venres, que volvemos convocar a xente, veña máis, podamos ter novas propostas, novas ideas, sobre todo consolidar este movemento, estes venres polo clima, venres polo futuro.
Uh-huh. Comentabas que cando menos na Coruña os estudantes de secundaria parecen ser os máis concienciados coa folga, máis incluso que o estudantado universitario, e que agora a proximidade dos exames de selectividade podería influir na participación das folgas.
Claro, estamos un pouco vendo que facemos, non? Porque a nos encantaría nos seguir coa folga, encantaríanos apoyar iso, mas se non estamos respaldados polas institucións, ao final estáse penalizando a toda a xente que está concienciada, que quere participar. Entón, bueno, agora estamos pensando en vez de polas mañáns, facelo polas tardes, máis que nada ata que rematen estes exames.
Roberto Estevez, estudante de Socioloxía na Universidade da Coruña, di Greta Thunberg que para poder combater esta crise mundial é preciso sentir un pouquiño de medo polo que poida vir nos vindeiros anos. Está a xuventude galega informada e tamén preocupada polas consecuencias do cambio climático?
Pois eu penso que hoxe en día todo mundo sabe que o que é o cambio climático, sabe que o que está pasando, mas o problema disto que sucede moi lento, non? Dende os anos 90 estás a falar do cambio climático. Na Unión Europea mismo, na Organización Nacional da Saúde, bueno, na ONU, todo isto é un tema que xa está falado, xa se sabe o que hai que facer. Que pasa? Que non se actúa. Tampouco, e que tampouco no sistema no que vivimos non interesa, non? Porque ao final, quen move isto é o capital. Para que isto pasara, terían que facer grandes inversións.
Roberto, que futuro crees que ten Free Days for Future aquí en Galiza?
En casi todas as cidades de España agora mesmo xa hai xente que se está movendo, senón en breve xa haberá, porque ao final en todos lados hai xente que lle interesa isto. Coa suma de todos, pois intentaremos que chegue a maior xente posible. Tamén pedimos que iso, non? Sobre todo a xuventude, inda que non só a xuventude, porque isto ao final é cousa de todos. Uh-huh. Pero bueno, ao final o futuro vai a ser noso, non? Eu penso que deberíamos ser os primeiros concienciados nisto.